Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? 18 февральдагы уктурууну баштайбыз. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Баш мыйзамдын жаңы долбоору жаңы долбооруна өзгөртүү киргизүүгө болобу же жокпу деген суроо ачык турат. Парламентте бул маселе талаш жаратты.
Кабыл алынбаса анда биз кимге бере атабыз сунушту? Конституциялык кеңешке кеңешме иштебесе, жабылган болсо эмнеге суроо бере атабыз биз?
Беларусьта каламан башаламандык уюштурууга айыпталган журналисттерди 2 жылга камоо сунушталды. Пандемия Кыргызстанга келген мигранттардын көпчүлүгүн кыйнады. Алар кайрадан Орусияга кете албай жатат. Бул темаларга кеңири токтолобуз. Ошондой эле нарында өткөн лыжа мелдеши жөнүндө айтып беребиз.
Так, балдар, мындай, муну спорт дейт. Спортто күчтүүлөр жеңет.
Студияда Санжар Иралиев, азыр токтосун Шамбетовдон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мьянмада 17 февралдан тартып аскердик төңкөрүштүн каршылаштары көчөлөрдө жана көпүрөлөрдө туруп жатышат. Мындай жол менен алар полициянын акциясын кууп таратуусуна жол тоо болууну көздөшүүдө. Акцияга катышкан активисттер машинелерди бузулуп калганын айтып, жолдун ортосуна токтотуп коюп жатышат. Бузулган машине деп аталган флешмоб Мьянмадагы социалдык тармактарда кеңири жайылууда. Учурда өлкө борбору Янгонг шаарына кирчү негизги жолдор, көчөлөрдө автоунаалар туруп турат. Шаарда болсо аскердик жетекчиликке каршы демонстрациялар өтүүдө. Ага 10 000 деген адамдар катышып, 1 февралдагы төңкөрүштөн соң камакка алынган Аун Сан Су Чжи баштаган жетекчилерди эркиндикке коё берүүнү талап кылып жатышат. Шейшембиде Нобель сыйлыгынын ээси Аун Сан Су Чжиге дагы бир айып тагылды. Ал эми аскерий жетекчилик өлкөдө жаңы шайлоо өткөн соң жарандык бийлик институттары калыбына келтирилерин убада кылууда. Бирма деп аталышы менен дагы белгилүү Мьянма 2011 жылга чейин аскердик бийликтин көзөмөлүндө болгон. Дал ошол жылы аскердик бийлик кулатылып, демократиялык өзгөрүүлөргө жол ачылган эле. Быйыл 1 февралда аскерлер кайрадан бийликти кулатып, өлкөнүн жетекчилерин камакка алды. Учурда камактагы Аун Сан Су Чжи өз талапкерлерине кайрылып, аскердик диктатураны кайрадан орношуна жол бербөөгө чакырды. Түркмөнстанда Мелдеште ички иштер министрлигинин курсантына жеңилүү берүүдөн баш тарткан 14 жаштагы дзюдочу Сүлейман Турсенбаев уур токмоктон кийин каза болду. Бул тууралуу көз карандысыз Түркмен Ньюс сайты кабарлады. Басылма ал маалыматына караганда Мелдеште жеңишке жеткенден кийин Тургунбаевди белгисиз кишилер уурдап кетип, уур токмок алышкан. Маркум баланын ата энеси өлкө президенти Гурбангалы Бердимухамбетовго видео кайрылуу жасап, уулунун өлүмүнө күнөөлүүлөрдү жазалоону талап кылышты. Он тогузунчу февралда АКШда жашаган түркмөнстандыктар 14 жаштагы дзюдочунун өлүмүнө байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорктогу кеңсесинин алдында пикет өткөрүүнү пландап жатышат. Алар түркмөн бийлигинен бул ишти калыс иликтөөнү жана күнөөлүүлөрдү жазалоону талап кылышат. Кыргызстанда Чүй облусунун Гемин шаарындагы карылар үйүндөгү аялдын каза болгон убактысын жана өлүмүн себебин милиция териштирүүдө. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, жыйынтыгынын негизинде юридикалык баа берилет. Бул тууралуу Чүй облустук иш иштер башкармалыгынын басым сөз кызматы маалымдады. Буга чейин сайттардын биринде Кемин шаарындагы карылар үйүндө каза болгон аялдын сөөгү ал жакта жашагандар менен бирге бир бөлмөдө жатканын коомдук уюмдун өкүлдөрү көргөнү жазылган. Ошондой эле 16 февралда Гемин райондук ички иштер бөлүмүнө кечки саат 9 чамасында коомдук уюмдун өкүлдөрү аталган карылар үйүндө аял каза болгон тууралуу маалымат беришкен. Милициянын маалыматына ылайык, 16 февралда саат 16:00 чамасында 64 жаштагы аял каза болгон. Марком карылар үйүндө 2 жыл жашаган. Милиция карылар үйүнүн жашоочулары аял 15 февралда эле каза болгонун айтышкан. Учурда бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып тергөө жүрүп жатат. Аталган карылар үйүнүн өкүлдөрүнөн комментарий алууга азырынча мүмкүн боло элек. Президенттин аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары Медербек Сатиев баштаган коопсуздук кеңешинин катчысы Рыскелди Мусаев, өкмөт аппараты, атайын кызмат жана башка тийиштүү органдардын өкүлдөрү, чек арага байланыштуу маселелер менен жаранды активисттер жана Баткен облусунун тургундары менен жолугушуу өткөрдү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. 17 февралдагы бийлик өкүлдөрү менен жарандардын жолугушуусунда кыргыз, тажик жана кыргыз өзбек мамлекеттик чек араларынын делимитация, демаркация иштери, аткерчилик жана аймактагы калктын турмушун оңдоо үчүн шарт түзүү сыяктуу маселелер талкууланганы кабарланды. Соңку күндөрү Баткендин жана Жалал абадтын Алабука районунда Таджикстан, Өзбекстан менен чектеш аймактарда жергиликтүү тургундар менен коңшу мамлекеттердин жарандары ортосунда жерге байланыштуу чыр-чатактар катталган. Өкмөт үйүнүн жанында 15-16 февралда чек ара маселесине байланыштуу акция өткөн. Анда чогулгандар өкмөттөн чек ара тилкелерин тактоо ишин тездетүүнү талап кылышты. Кыргызстан 4 мамлекет менен чектешет, Казакстан жана Кытай менен чек ара тилкелери такталып бүткөн. Таджикстан менен сүйлөшүүлөр 2002 жылы башталган, азыр ортодо чек аранын 60% жакыны такталган. Өзбекстан менен 2017 жылы макулдашуунун негизинде чек ара сызыгынын 1170 чакырымы, андан бери 10%ке жакыны такталды. Бул тууралуу 15 февралда өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назырбек Бүрбаев билдирген болчу. Анкарада Манас Найкели тургузулары кабарланды. Бул тууралуу Кыргызстандын Анкарадагы элчилиги маалымат таратты. 17 февралдагы элчи Кубанычбек Өмүралиев Анкара шаарынын Кечүү Эрен аймагынын мэри Тургут Алтынок менен болгон жолугушуусунан кийин эстеликтин бул райондогу сейил бактардын биринде тургузулары айтылды. Ушул эле Кечүү Эрен районунда сейил бактардын биринде 2010 жылы залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун айкели дагы ачылган болчу.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 18 февралда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын таба бийиктөөлүү райондордо -7, Нарынжана Ысык Көл облустарында +8, +9, Ош, Талас, Баткен, Жалал Абад, Чүй дубандарында +24, +25, Бишкек шаарында +21 градус күн ысыйт. 17 февралда жогорку кеңеште баш мыйзамдын жаңы долбоорун сунуштаган депутаттар менен аны иштеп чыккан конституциялык кеңеш менен мүчөлөрүнүн жыйыны өттү. Бул талкуу конституциянын жаңы долбоору парламентте каралар алдында уюштурулду. Баш мыйзамдын жаңы долбооруна өзгөртүү киргизүүгө болобу же жокпу деген суроо ачык турат. Парламентте бул маселе кечээ талаш жаратты. Ал талкууга кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу барып көз салып келди.
Жыйындын башында эле депутат Улукбек Ормонов былтыр ноябрь айында 80 депутат демилгечи болуп, кийин конституциялык кеңешме иштеп чыккан баш мыйзамдын долбоорун өзгөртүүгө мүмкүнбү деген суроону кабыргасынан койду.
Биздин сунушту ким карайт анда? Мына биз азыр сунуштарды берип атабыз. Конституциялык кеңешме өзүнүн жыйынын аяктаса эмне болот анда?
Талкуу жүргүзүп атабыз. Эгер дагы керектүү болгон болсо аны чечип кийинки жыйындарды уюштурабызбы? Азыр сунуштарыңыздарды бере бериңиздерчи.
Биздин сунуштарды ким карайт, кантип кабыл алынат? Мен суроом. Кабыл алынбаса анда биз кимге бере атабыз сунушту? Конституциялык кеңешпи? Кеңешме иштебесе, жабылган болсо эмнеге суроо берип атабыз биз?
Жыйынга модератор болгон депутат Нурбек Алимбеков конституциянын жаңы долбооруна депутаттары өзгөртүү киргизе алабы? Эгерде оңдоп түзөтүү киргизилсе ал кандай жол менен болот? Так жооп бере алган жок. Алимбеков өзү да долбоорду сунуштаган депутаттардын бири. Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев болсо кеңешме ишин жыйынтыктаганын, эми мындан ары долбоорду өзгөртүү маселеси парламенттин колунда экенин такеси айтты.
Астыңызда жаткан долбоордун тагдыры сиздердин колуңуздарда.
Ошентип долбоорго өзгөртүү киргизилеби жана ал кантип ишке ашат деген суроо ачык бойдон калды. Депутаттар Кенжебек Бокоев менен Мирлан Жээнчороев конституциянын жаңы долбоорун парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетине алып чыгардан мурун алымча кошумча киргизүү зарыл экенин белгилешти. Мыйзамдын жана жогорку кеңештин регламентине ылайык долбоор комитеттин талкуусуна сунушталгандан кийин ага эч кандай өзгөртүү киргизүүгө мүмкүн эмес. Депутат Бешиналы Нурдинов ушундан улам конституцияны өзгөртүүгө шашылбай, аны дагы талкуулаш керек деген пикир менен бөлүшүп, ушундай жол менен жаңы долбоор кабыл алынып калса кандай тобокелдиктер күтүп турганын эскертти.
Ана шашып атабыз. Элге азыр бул өкмөткө тынчтык керек. Ушуга макул болуп койгула деп биз депутаттар көп эле нерсеге макул берип келдик ушуга чейин. Эми мындан кийин бизден суроо болот кийин.
Ал эгерде конституциянын жаңы долбоорун референдумга жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен чогуу чыгаруу керек болсо, анда шайлоону кийинкиге жылдыруу зарылдыгын айтты. Эми баш мыйзамдын жаңы долбоорунун өзүнө келсек, депутат Кочобек Рыспаев сунушталып жаткан жаңы долбоордо элдин пикири эске алынбай калганын айтып чыкты.
Биз 30 жыл көчөгөнүн артында иштеп келдик. Парламентки деп атпайбы? Парламентскинин аты эле. Занавескенин артында отурбайбы президент? Бүгүнкүгө чейин эле. Мына буга чейинки 32 премьер министрди жоопкерчилигин карайылган жокпуз да. Мына бул жерде деле азыр премьер министрди алмаштырып, администрация башчысы кылып коюптусуңар. Анда жоопкерчилик дайындаса президент өзү, кабиндин бүт дайындаса, анда жоопкерчилигин өкөнүкүн биздей кылалы. жооп беришсин да. Дайындаган киши да жооп бериш керек. Аткарып аткан киши да жооп бериш керек.
Конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрөбашев болсо, өлкөдөгү саясий экономика кырдаалга президент жоопту деп, эгерде өлкө башчы мыйзам болсо, ага импичмент жарыялоо каралганын кошумчалады. Депутат Евгения Строкова буга кошулбайт. Ал импичмент жөн гана элди алдоо экенин, аны жарыялоо болушунча татаалашып калганын сындады. Строкованын пикирин дагы бир депутат Аида Касымалиева да колдоду.
Импичменттер жазылган, сиз айткан биринчи бөлүгүн айттыңыз, бирок экинчи бөлүгү импичмент жазсоо такыр мүмкүн эмес да. Биринчиден депутаттардын жарымы макул болуш керек 45. Экинчиден башкы прокуратура менен конституциялык соттун заключениеси керек.
Баш мыйзамдын жаңы долбоорунда президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилген. Долбоорго ылайык президент аткаруу бийлигин жетектейт, министрлер кабинетинин курамын жана түзүмүн аныктайт. Президенттин администрациясынын коопсуз кеңешин түзөт жана башкарат. Мындан тышкары башкы прокурорду, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасын, жогорку соттун, конституциялык соттун жетекчилерин, судьяларды дайындайт. Өзүнүн демилгеси менен референдум жарыялай алат. Мыйзам чыгаруу укугуна да ээ. Депутат Алы Карышев кандай болгон күндө да конституциялык кеңешме долбоорду даярдап бергенин, эми мындан ары аны оңдоп түздөп алса болорун билдирди.
Бирок бир нерсени айтып кетем, биз аткаруу бийлиги менен президенттин билигин алмаштырбашыбыз керек деп экөө бирдей эле бир жерге киргизип койгондо болбойт. Президент мамлекет башчыбыз, конституциябыздын гаранты, президенттикке аткаруу бийлигине кирбеген дагы башка бийликтин бутактары менен башка мамлекеттик органдар менен да иш алып барат. Алардын да ишин көзөмөлдөт, аларды иши менен тыгыз байланыштырып алып барыш керек да.
Жогорку кеңештин сайтына баш мыйзамдын жаңы долбоору 9 февралда жарыяланган. Буга чейин 2020-жылдын 17-ноябрында парламенттин сайтына конституциянын 80 депутат демилге чыгуугон жаңы долбоору деген документ чыккан. Бирок коомчулуктун сын пикиринен кийин баш мыйзамдын долбоорун иштеп чыгуу үчүн конституциялык кеңешме түзүлгөн жана ал ишин 2 февралда аяктап документти парламентке жиберген. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Он биринчи апрелде өтө турган Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо ат салышы үчүн 3 партия биригүүдө. Алар Реформа, Адилеттүү Кыргызстан жана Асман Ала Тоо партиялары. 3 саясий уюмдун лидерлери. Январдагы президенттик шайлоодо талапкер болушкан Клара Сооронкулова, Аймен Касенов жана Элдар Абакиров бирдиктүү күч болууну чечишкен экен. Алар бүгүн Бишкекте макулдашууга кол коюшат жана кенен маалыматты Достук конок үйүндө өтчү брифингде беришет. Ага карабай биз 3 партия башчыларынын бири Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулованы телефон аркылуу ат жалында сөзгө тартып учкай маалымат алганга аракет кылабыз.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кларайым, биригүүнүн өзөгү жөнүндө айтып бересизби?
Бишкек шаардык кеңешинин шайлоосуна чогуу биригүү менен биригип баралы дедик. Прогрессивдүү күчтөр, президенттик шайлоого катышкан талапкерлер, алардын артындагы партиялар.
Күчтөрдү бириктирүүнүн зарылчылыгына токтолсоңуз, кандай негизги себептери бар?
Эми биригүүнүн зарылчылыгы немеден чыгып келе жатса, конкуренцияны байкап көрсөк, конкуренция абдан чоң болот экен, шайлоого катышабыз деген партиялар мол экен. Болгондо дагы баягы эле акчалуу партиялар, анан эми ушундай немеде кырдаалда биригиш керек деген чечимге келип биригип чыгып атабыз.
Сиздердин максат Бишкек шаардык кеңеш элеби же башка жергиликтүү кеңештерди деле көздөйсүңөрбү? Себеби 11 апрелде башка аймактарда деле шайлоо өтөт.
Эми жергиликтүү кеңештер жөнүндө азырынча сөз боло элек. Эгерде мындай мыкты талапкерлер болуп калса, мүмкүн башка жерден дагы чогуу бир тизме түзүп биригип чыгышыбыз дагы мүмкүн.
Бул 3 партияга кошулам деген башка саясий күчтөр чыкса, кол сунасыңарбы же 3 партия эле тилектеш болобу?
Кошулушу мүмкүн, бирок биздин өзүбүздүн баягы талаптарыбыз бар. Кошула турган партияларга арты таза партиялар болуш керек. Биздин баалуулуктарыбызды, биздин принциптерибизди кармагын.
Арты таза деп калдыңыз, эски саясатчылардан эч ким демек кошулбайт араңарга?
Жок, болбойт.
Жоопторуңуз үчүн рахмат. Толук маалыматты бүгүн Бишкекте өтө турган брифингде алат экенбиз. Андыктан кыскача маектешкенге туура келди. Суроолорго Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова жооп берди. Эскерте кетейин, 11 апрелде өтө турган Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо ат салышы үчүн 3 партия биригип бармакчы. Алар Реформа, Адилеттүү Кыргызстан жана Асман Ала Тоо партиялары. Эми кабарлардын нускай мазмуну: Мьянмада 17 февралдан тартып аскердик төңкөрүштүн каршылаштары көчөлөрдү жана көпүрөлөрдү туруп жатышат. Баш мыйзамдын жаң долбооруна өзгөртүү киргизүүгө болобу же жокпу деген суроо ачык турат. Парламентте шаршембидеги жыйында бул маселе талаш жаратты. Адам укуктары боюнча Европа соту Орус бийлигин оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды тезинен камактан бошотууга чакырды. Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо ат салышы үчүн 3 партия биригүүдө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин сайтына хакердик чабуул болду. Атайын кызмат сайтты бузууга аракет кылган адам аныкталганын билдирди. Түркиянын борбору Анкара шаарында Чыңгыз Айтматовдун эстелиги коюлган районго Манастын да айкелин орнотуу пландалууда. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан кеңири окуңуз. Дареги азаттык чекит орг.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
18 февральдагы таңкы программаны улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Беларусьта Белсат эркин телеканалынын 2 кабарчысынын соңку сотунда прокурор алардын ар бирин 2 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өтүнүч келтирди. Екатерина Андреева менен Дарья Чулцова былтыр ноябрдагы акциялардын биринде камак алынган. Өлкөдө Александр Лукашенконун кызматтан кетишин, жаңы шайлоо өткөрүлүшүн талап кылган калайман каршылык акциялар былтыр августтан бери токтой элек. Элиза Кененбаеванын баянын угабыз.
Калайман каршылык акцияда камалган кабарчылардын ишин Минскинин Фрунзе райондук соту карап жатат. Прокурор Алина Касьянчик соңку жараянда Екатерина Андреева менен Дарья Чульцованы коомдук тартипти бузууга багытталган калайман иш-чараларды уюштуруу беренеси боюнча күнөөлүү деп табуу тууралуу өтүнүч келтирди. Ал судьядан кабарчылардын ар бирин 2 жылга эркинен ажыратууну сурады. Андреева менен Чульцова былтыр 15 ноябрда камалган. Алар ошол маалда күч органдарынын токмогунан каза тапкан болушу ыктымал деген 31 жаштагы Роман Бондаренкону эскерген иш чараны чагылдырып жүрүшкөн. Күбөлөрдүн айтымында Бондаренко былтыр 11 ноябрда беткап тагынган жөнөкөй кийимчен адамдар шаардын короолорунун биринде оппозициянын символу болгон ак кызыл ленталарды алып салып жатканда алардан эмнеге мындай кылып жатышканын сураган. Аны ошол жактан кармап кетишкен. Кийин токмоктон оор жараат алып, ооруканага түшкөн, бирок өзүнө келбей жан берген. Эки журналист соттук жараян эми башталып жатканда коюлган айыптарды четке кагып, акцияны кабарчы катары гана чагылдыруу максатында барышканын билдиришкен.
Абсолютно слабая подготовка обвинения.
Айыптоо таптакыр эле борпоң даярдалган. Тергөөчүлөр менин кесиптештеримдин күнөөсүн далилдөө үчүн материалдарды дээрлик 3 ай чогултушту. Соттолор кабарчылардын генедей да күнөөсүн далилдей алышкан жок. Бул орой айтканда цирк болду.
Это просто, извините за выражение, это цирк.
Деди Белсат телеканалынын жетекчи орун басары Алексей Диковицкий. Беларусьтагы укук коргоо уюмдары Андреева менен Чульцованы саясий туткун катары тааныган жана бийликтен аларды токтоосуз бошотууну, коюлган айыптарды алып салууну талап кылышкан. Беларусь атайын кызматы соңку күндөрү ондогон журналисттердин укук коргоочунун үйлөрүндө тинтүү жүргүздү. Евробиримдик, Беларусь оппозиционерлери бул иш-чараларды Лукашенконун режимине каршы чыккандарды коркутуу, систентүү аракети катары айыпташты. Минск баштаган бир катар шаарларда 16 февралда жалпысынан бери дегенде 25 үй тентилген. Андан сырткары тартип коргоо органдарынын өкүлдөрү Борбор калаадагы Весна укук коргоо борборунун жана Беларусь журналисттер ассоциациясынын кеңселерине барышкан. Милиция анда 30 чакты адамды камаганын, айрымдары тез эле бошотулуп, кээ бирлери тергөө абагына киргизилгени маалым болду. Беларусь бийлиги бул тинтүүлөрдү калайман каршылык акцияларды каржылаган, укук коргоочулардын атына жамынып алган уюмдардын ишин текшерүү аракети менен негиздеди.
Оппозиция лидери Светлана Тихановская күч органдарынын соңку аракеттерин айыптады. Өлкөнү 1994 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко былтыр августта соңку президенттик шайлоодо жеңүүчү деп жарыяланган. Оппозиция добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныган эмес. Ошондон тартып, Беларусьтун ири шаарларында Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган 10,000 деген адам катышкан калайман каршылык акциялар маал-маалы менен өтүп жатат. Күч кызматкерлери адатта демонстранттарды күч менен кууп таратат. Акцияларда миңдеген адам, анын ичинде митингдерди чагылдырып жүргөн ондогон журналисттер камакка алынган. Айрым оппозиция лидерлери куугунтук, зордук-зомбулуктан улам өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болушкан.
Элиза Кененбаеванын баянын уктук. Пандемия Кыргызстанга келген мигранттардын көпчүлүгүн кыйнап, кайрадан Орусияга кете албай жатышат алар. Буга билет баасынын 60-70 миң сомго чейин чыкканы себеп болууда. Ал эми миграция кызматы Орусия тарап менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, бул маселе Садыр Жапаровдун Москвага болгон иш сапары учурунда да көтөрүлө турганын айтууда. Темага Айбек Бийбосунов кайрылат.
Бишкек шаарынын тургуну Фатима Тургунбаева 20 жаштагы уулун Орусияга кетире албай жатат. Анын баласы Бишкектеги лицейлердин бирин аяктаган соң Орусияда иштеп жүрүп, пандемия башталганда мекенине кайтып келген.
Ошо бир куда чалбарыш бар эле, ошол 57,000 алып турдук, аны улап эле кете албай жатат. Баш аягы бир 60-70 миң керек экен да. Эми билбейм, майда жок, өз эле жумуш таап иштеп калып, таппаса кредит алал десек ала албай атабыз. Ошо кредит алып кетирели деп коркуп атабыз ишинип. Атасы жок.
Ал эми Мурат Жусупбеков Орусиянын Орел шаарындагы агрардык университеттин студенти. Пандемиянын айынан алдагы Кыргызстанга келип окуусун интернет аркылуу улантып жаткан. Мурат билим алган мекеме 8 февралдан тарта студенттерге эшигин ачкан. Бирок кыргызстандык студент курсташтарынын катарына кошула албай жатат.
Бирок Кыргызстанга келатканда билеттин баасы арзан эле болчу. Мен ашып кетти. Бир 15 жарымга эле билет алып келген да. Кайра эле билеттин баасы көтөрүлүп, биз студенттерибизди ушинтип кете албай атабыз да. Билеттин баасы аябай эле кыйын болуп калат. Мен өттөт ректор менен сүйлөшүп, продление дистанционный депчи, кеткенге чейин деп.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча пандемия башталгандан бери 60 жакын өлкөдөн 30,000 кыргызстандык мекенине кайтып келген. Бейрасмий маалыматка караганда бул сан 100,000 ашат. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда жүргөндөр. Эми мигранттардын көпчүлүгү кайрадан Кыргызстандан кетүүгө аракет кылып жатышат. Замандаш ассоциациясынын өкүлү Азамат Айтбаев мунун себебин төмөндөгүдөй түшүндүрдү.
Издегендер жумуш табат. Бирок айлык маянасы албетте биякта керектелүүчү эмесине жетпегендиктен сыртта айла жоктон келип жатат. Анткени мисалга эле Москваны алалы, айлык маянасы башка аякта. Российский авиакомпаниялар баасы кымбаттыгын бир тарапка бош барабыз, кайра келатканда чартер сыяктуу рейс болуп атканына байланыштуу ошол билет кымбаттап атышат да.
Орусиянын өкмөтү пандемия учурунда чет өлкөлүктөрдүн өлкөгө киришин чектөө максатында номер 635 токтом кабыл алган. Ага ылайык каалаган эле жаран Орусиянын аймагына кире албайт. Орусияга кириш үчүн зарыл иши болгондуктан учуп жатат деген документ талап кылынууда. Азыркы учурда жумасына Бишкектен Москва шаарына негиздеме талап кылынбаган 6 каттам бар. Бишкектеги авиакомпаниялардын бири менен байланышканыбызда мындай каттамдын билет баасы 66,400 сом экенин айтышты.
24 февраля рейс для граждан Кыргызстана без оснований 66,400 сом.
Мамлекеттик миграция комитетинин төрагасынын орун басары Самат Токтоболотов Орусия тарап менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирүүдө.
Ушунда буюрса Садыр Мурзажоевдин биринчи сапары ошо Москвага болгон турат. Ошонун негизинде бирден бир көйгөйлүү маселелердин бири болуп ушул маселе да каралат.
Коронавирус пандемиясына чейин Бишкек менен Оштон Москвага бир жума ичинде эле кеминде 10 рейс болуп, 2,000 жүргүнчү ары бери каттап турган. Каттамдын бир тарабы 15-20 миң сомдун тегерегинде болуп келген. Бактысын башка өлкөдөн издегиси келген кыргызстандыктардын баардыгы эле Орусияны көздөп турган жок. 28 жаштагы Медер Кубанычбек уулу Дубай же Европа өлкөлөрүнө кетүүгө аракет кылып, тил үйрөнүүдө. Ал буга чейин Орусияда жарым жылга жакын иштеп келген.
Азыр повар болуп иштейм да мен кафеде. Күнүмкү акча 1000 сом. Нан-пан аласың, анан үйдөгүлөргө там жолпол единица болуп эле ушу менен акча жок да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, өлкө боюнча жалпы жумушсуздардын саны 98,7 миң адамга жете турганы айтылып жатат. Алардын ичинен 76 миңи расмий жумушсуз жаран катары каттоого турган. Айбек Бийбосунов, Азаттык Бишкек.
Уктурун улантып, эми нарындагы 16 февральда өткөн окуучулар арасындагы лыжа жарышы жөнүндө айтып беребиз. Ага 5 команда катышты. Адистер өлкө эгемендик алгандан бери спорттун бул түрүнө көңүл бурулбай, аны менен машыккандар дээрлик жок эсе болуп калганын, соңку мезгилде кызыгуу улам артып бара жатканын айтышат. Нарындагы чаңгы жарышын кабарчыбыз Бексултан Мамбетов көрүп келди.
Так, балдар, мындай урматтуу окуучулар, уккула бер. Бул спорт дейт. Спортто күчтүүлөр жеңет. Мына өткөндө мелдеште Нурдөөлөт 5-чи кетип 1-чи келди. Сен 3-чи кетип 1-чи келдиң. Сен 4-чи кетип 2-чи келдиң. Медаль тагындың турабы.
Толкунданган окуучулар, аларга дейм күч берген машыктыруучулар. Нарындын казан куйган айылынын той этегинде 16 февральда лыжа жарышы боюнча турнир уюштурулду. Жарыштын эрежесине ылайык, катышуучулар жаш курагына жараша жалпы 5 командага бөлүнүп, күч сынашты. Лыжа жетишпейт. Андыктан тээп келгендери чаңгысын кийинкисине чечип берип, бири зым менен беките салса, экинчиси жип менен бекем байлай коюп жарышка түшүп жатышты. Нурбол Дүйшөбаев Нарын командасынын лыжачысы. Ал 3 жыл мурда бул спорттун түрүнө кызыгып, машыга баштаган. Азырынча чоң ийгиликке жетише элек, бирок алдыда жеңишке жетем деген үмүтү чоң. Нурболдун командасында 15 бала болсо, лыжа алардын теңине араң жетет.
Мен деген чоңойгондо келечекте деген эме олимпийский эме лыжаларга катышкым келет.
Лыжа жарышына кыздардын да кызыгуусу күч. Алардын бири Онарча айылынан келген Саламат Карбакунова бүгүн өзүнүн улуу кыздар менен жарышка түштү.
Мен 2 жылдан бери катыша баштагам лыжага. Азыр кыздар көбөйдү. Мен башында келгенде кыздар асле болчу. Азыр көбөйдү. Балдар менен тең таймашып калдык. Башка өлкөлөрдө дагы Кыргызстандын атын көтөрүп жүргүм келет. Бизге ушуну мындай коньки ходко дагы, беркиндей классик ходко дагы лыжаларды жакшы мындай алып беришсе же болбосо ошондой магазиндерден көбүрөөк ачышса жакшы болмок биз үчүн. Азыр алмаштырабыз. Мисалы үчүн бизде 7 лыжа болсо жетөнүн экөөсү эле жакшы лыжа болот. Ошону эле биз алмаш деп турабыз.
Суукка карабай жарышты көрөм деп келген айыл тургундары жана катышуучулардын ата энелери балдарга дем күч берип турушту. Алардын бири Гүлнара Усубалиева кышкы спортко кызыккан өспүрүмдөргө машыктыруучунун эле эмес, ата эненин да колдоосу маанилүү экенин айтты.
Ушул жерде өзүмдүн улум дагы Карыбек уулу Алишер катышып жатат. Улум буюрса биринчи орунга жетти, илинди. Бул жерде эми табияттын кооздугу эң жакшы. Бул жерде балдарга гана улам спорттук комплекстерди куруу же болбосо ушул сыяктуу нерселерди уюштуруп бериш керек экен. Бул жерде талапка жооп бербейт экен. Ушу жаш өспүрүмдөрдүн өзлөрүнүн гана аракети менен лыжанын эмелери жолдору салынып өтүп жатыптыр.
Мындан 3 жыл мурун Кыргызстанда лыжа жарышы боюнча федерация түзүлүп, бул спорттун түрү жандана баштаган. Ошентсе да машыктыруучулар шарт жоктугунан жана лыжалардын эскилиги жетип, жетишсиз болгондуктан өз чөнтөгүнөн бул спортко кызыккан улан кыздарга керектүү шаймандарды алып берүүгө туура келип жатканын айтышты.
Негизинен бул лыжа спорту деген союз убагында жакшы тебилип жүрчү. Анан кийин союз убагы чачырагандан кийин эле лыжа спорту такыр эле жоюлуп кеткен да. Анан бул спорт жанданганына бир 3 жыл болду. 3 жылда Нарын шаарына баштап эң биринчилерден болуп ушу Нарын шаарынан өткөнбүз. Бул азыр федерация түзүлүп, азыр жетекчибиз Назгүл же федерациянын жетекчиси, ошол эже демөөрчү болуп жардам берип атат. Анан ар кимибиз машыктыруучулар өз алдыбызча эле демөөрчүлүк болуп окуучуларыбызга лыжалар сатып берип атабыз. Ошондо да лыжа жетишсиз. Такыр эле эч кандай инвентар паштымын айтканда жокко эсе. Союздун сборный командасын түзүп жүргөн балдар болчу, ушу Нарын областынан чыгышчу. Буюрса келечекте чыгат.
60-тан ашык окуучу катышкан жарыштын соңунда ийгиликке жеткен командалар медаль тагынып, кызыктыруучу сыйлыктарга ээ болушту. Нарын жергесинде кар калың түшөт. Кыш да узакка созулат. Андыктан лыжа сүйүүчүлөрү эгер колдоо болсо, бул аймакта кышкы спортту өнүктүрсө болоорун. Анын үстүнө спорттун бул түрлөрүнө кызыккандар да арбын экенин айтып келишет. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз.
Азаттык радиосу Токиода 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдом алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынчы спорттон кетпейм деп өзүмө сөз.
Билем, артымда көп кыргыз элим.
В первую очередь, моим тренерам, которые воспитывают.
Кыргыз спортчуларын милдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Азаттык радиосу 18 февральдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында, орусча сайтыбыз Русчекит Азаттык чекит орг деп аталат. Толкунду которбоңуз. Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым саатта төмөнкү макала баяндарды угасыз. Эки ача пикир жараткан 260 000 сом. Коррупцияга айыпталган Райымбек Матраимовдун ушул суммада айыптөлөп жазадан кутулганы талкуудан түшпөй турат.
Булар соглашение түзгөн да. Прокурордун сүйлөй турган сөзү ошол соглашенияны сактады деген эле позицияны кармайт, болду. Мыйзамдын өзүн бир кара окуп чыксаңар, ал жерде кыйшаңдата албайсың айка бек.
Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөөнүн биринчи этабы март айында башталат. Элдин ковидке каршы эмдөө тууралуу маалыматы кандай?
Вакцинадан деле коркуп атам да коеюн, бирок ооруп аткандан тажадым.
Эл алса алабыз да. Ошо ак үйдөкүлөр биринчи алып көрсө анан алат элек күчүгүм. Ошолор алсынчы биринчи.
Бүгүн 18 февраль, студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Адам укуктары боюнча Европа соту орус бийлигинин оппозициячысы саясатчы Алексей Навальныйды тезинен камактан бошотууга чакырды. Бул талап камтылган документтин көчүрмөсү саясатчынын жеке сайтында жарыяланды. Соттун регламентине ылайык айрым учурларда сөзсүз түрдө аткарылышы керек болгон камсыздоочу чараларды кабыл алат. Мындай чара арыз берген адамды коркунучка туш болгон учурда көрүлөт. Бирок Орусиянын юстиция министрлиги Европа сотунун чечимин аткаруу ниети жок экенин билдирди. Министрлик бул чечимди суверендүү өлкөнүн сот системасынын ишин одоно жана негизсиз кийлигишүү деп атады. Быйыл 2 февралда Москва соту Алексей Навальныйды Еврошэ деп аталган иш боюнча шарттуу жазасын катаалдаштырып дээрлик 3 жылга эркинен ажыраткан. 2017-жылы адам укуктары боюнча Европа соту дал ушул иш боюнча Навальныйдын укугу бузулду деген чечим чыгарган. Анын негизинде саясатчыга компенсация төлөнгөн. Бирок Орусиянын жогорку соту Навальныйга карата сот чечимин мыйзамдуу деп аны өзгөртүүдөн баш тарткан. Орусия оппозициясынын лидерлеринин бири Алексей Навальный быйыл 17 январда Берлинден дарылануудан келери менен камакка алынган. Анын камалышына каршы буга чейин Орусиянын ондогон шаарларында ири нарыкчылык жыйындары өтүп, анын жүрүшүндө миңдеген кишилер тартип сактоо кызматкерлери тарабынан кармалган болчу. Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев баш мыйзамдын сунушталып жаткан жаңы долбоорунда элдин пикири эске алынбай калган деп эсептейт. Депутат 17 февралдагы жыйында баш мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн конституциялык кеңешме 2020-жылдын 17 ноябрында парламенттин сайтында 80 депутат демилгечи болгон долбоордун концепциясынан чыкпай жазылганын сындады.
Элдин үнү, элдин мүдөөсү бул конституцияда камтылган жок деп айтам мен. Биз ошон үчүн сиздерге бердик. Жазгыла, сонуңулу алып келгиле деп. Анда сөзсүз эле концепциядан чыга албаса депутаттарды иштеп чыкпайт беле, берге отуруп алып эле. Зачем кеңешме түзүлдү анда? Айтсаңыз болот эле ошондо, сиз башында турдуңуз. Айтып эле элге, коомчулукка, ай, коомчулук эл журт уккулай, бирөөңөрдү киргизе албайбыз. Депутаттар жазып берип койгон концепциядан чыга албайт экенбиз десе, андай эле айта элек ошондо.
Депутат Кожобек Рысбаев баш мыйзамдын жаңы долбоорунда президенттин жоопкерчилиги так жазылбай калганын сындады. Ага конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү президенттин жоопкерчилиги мамлекет башчысына импичмент жарыялоо боюнча беренеде жазылганын белгилешти. 17 февралда парламент конституциянын жаңы долбоорун талкуулады. 18 февралда дагы талкуу уланары кабарланган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 18 февралда саат 10:00 Германиядан Бишкекке учуп келип Баткенге жөнөйт. Бул тууралуу кабар Улуттук маалымат агенттиги президент Садыр Жапаровдун телеграм каналына таянып жазды. Андагы маалыматка тийиштүү маселелер жеринде каралат деп жазылган. Соңку күндөрү Баткендин, Баткен жана Жалал-Абадтын Алабука райондорундагы Тажикстан менен Өзбекстан менен чектеш аймактарда жергиликтүү тургундар менен коңшу мамлекеттин жарандары ортосунда керги байланыштуу чыр-чатактар катталган. Өкмөт үйүнүн жанында 15-16 февралда чек ара маселесине байланыштуу акция өткөн. Анда чогулгандар өкмөттөн чек ара тилкелерин тактоо ишин тездетүүнү талап кылышты. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 12 февралда Германиянын борбору Берлин шаарындагы клиникалардын биринде жүрөгүнөн операция болгон. Ташиев чет жакка доктурдун сунушу менен барууга мажбур болуп жатканын билдирип, 6 февралда жөнөп кеткен болчу. Кыргызстанда Чүй облусунун Гемин шаарындагы карылар үйүндөгү аялдын каза болгон убактысын жана өлүмүн себебин милиция териштирип жатат. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, жыйынтыгынын негизинде юридикалык баа берилмекчи. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын баспасөз кызматы маалымдады. Буга чейин сайттардын биринде Гемин шаарындагы карылар үйүндө каза болгон аялдын сөөгү ал жакта жашагандар менен бир бөлмөдө жатканын коомдук уюмдун өкүлдөрү көргөнү жазылган. Ошондой эле 16 февралда Гемин райондук ички иштер бөлүмүнүн кечки саат 9 чамасында коомдук уюмдун өкүлдөрү аталган карылар үйүндө аял каза болгону тууралуу маалымат беришкен. Милициянын маалыматына ылайык 16 февралда саат 16:00 чамасында 64 жаштагы аял каза болгон. Марком карылар үйүндө 2 жыл жашаган. Карылар үйүн жашоочулары 15 февралда милицияга карылар үйүн жашоочулары аял 15 февралда эле каза болгонун айтып беришкен. Учурда бул факт кылмыштардын жана жороктордун бирдиктүү реестрине катталып тергөө жүрүп жатат. Аталган карылар үйүнүн өкүлдөрүнөн комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Өзбекстан биринчи кезекте коронавируска каршы эмдөөдөн өтүүгө муктаж болгондордун саны 4,112,668 кишини түзөт. Өлкөнүн санитардык эпидемиологиялык жыргалчылык жана коомдук саламаттык сактоо кызматынын төрайымы Вазира Муталованын айтымында эмдөөдөн 65 74 жашка чейинки 1,000,000 киши өтүшү керек. Муталованын билдиришинче, калктын бул контингенти медициналык мекемелерде атайын түзүлгөн бөлмөлөрдө эмдөөдөн өтөт. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев коронавируска каршы эмдөө 10 февралдан башталарын жарыялаган. Буга чейин мыйзам чыгаруу палатасынын депутаты Данияр Ганиев аз камсыз, карыган жана калктын башка аярылуу катмарлары үчүн эмдөө бекер болорун билдирген. Ушул тапта калк үчүн кайсы вакцина колдонулары тууралуу расмий маалымат жок.
Ал эми Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөөнүн биринчи этабы март айында башталат. Февралдын аягында Орусиянын Спутник V вакцинасынын биринчи партиясы келиши күтүлүүдө. Британияда өндүрүлгөн AstraZeneca вакцинасында колдонуу жагы каралып жатканы расмий айтылган. Бул тууралуу бир аздан соң кененирээк айтып беребиз. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов тааныштырды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
тактаамай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчыган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Сайтыбыз азаттык чекит орг.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрөгө орун басары, ири коррупциялык система түзгөнүн мойнуна алган Райымбек Матраимов кылмыштуу схеманын башка катышуучуларына көрсөтмө берип, зыяндын ордун төлөгөн үчүн сот ага жаза чарасы катары 260,000 сом айыппул салган. Соттун бул өкүмү коомдо эки ача пикир жаратты. Башкы прокуратура тергөө менен кызматташтыктын алкагында мыйзам талап кылган жаза чарасы берилгенин жүйө келтирүүдө. Бирок мындай кызматташтык макулдашуусун орунсуз деп, жемкорлукка каршы күрөштүн негизги принциптери бузулуп жатканын айткандар бар. Бул жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдашев серп салат.
Бишкектин 1-май райондук сотунун 27 январдагы өкүмүнө ылайык, Түштүк Батыш бажысынын мурдагы башчысы Нурлан Ражабалиев коррупцияга айыптуу деп табылып 260,000 сом айып пул салынган. Өткөн 5 февралда ушул эле иш боюнча айыпталган Түштүк Чыгыш бажысынын мурдагы башчысы Абдывахап Боронбаев дагы айыпты мойнуна алып, ага да 260,000 сом айып пул салынган. Бул тууралуу 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы маалымат таратты. Бул экөө тең мурда тергөө менен кызматташып, бажыдан транзиттик жүктөрдү өткөрүүдө өнөргөн зыяндын ордун толтуруу үчүн Ражабалиев 12,000,000 сом, Боронбаев болсо 8,000,000 сом бюджетке төгүп берген. Юрист Самир Жоошев бул коррупциялык иш үчүн берилген жазаны майда уурулук үчүн колдонулган жаза чарасы менен салыштырып, төмөндөгүдөй мисал келтирди.
260,000 сомдук штраф, ушундай жаза кимдерге берилет? Кылмыш жаза кодексинде 200-берене бул уурулук беренеси. Эгерде 11 000 сомдук телефон урдап алса, эгер да адам биринчи жолу кылмышка барып атса, кандайдыр бир жоопкерчилигин жеңилдеткен шарттар болсо, анда деген 11 000 сомдук телефон же телевизор үчүн сот ага ырайым кылып, ошондо 260 000 сомдук жаза белгилеп койсо болот. Мына салыштырып силерге түшүндүрө кетейин. Эгерде өлкөгө, коомго өтө чоң зыян келтирген адам жөнүндө кеп болуп атса, ар бир тергөөчү бул жерде ошо логикасын включать этип иш алып барыш керек да. Бул деген 260 000 сомдук азыр штрафты Райымбек Матраимовго жана дагы бир таможняда иштеген кишиге карата колдонуштур сот. Бул деген болгону өлкөгө жана коомчулукка болгон кыянаттык.
Бул коррупциялык иштин алкагында тергөө менен кызматташтык макулдашуусунун шарттары кандайча иштелип чыкканы белгисиз. Анткени бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов былтыр 20 октябрда кармалып, ошол эле күнү ал үй камагына чыгарылып, буганын тергөө менен кызматташуу боюнча макулдашууга барганы негиз болгон. Анын бирден бир себеби катары Матраимовдун мамлекетке келтирген 2 миллиард сом зыяндын ордун төлөп берүүгө милдеттеме алып убада бергени белгилүү. Мамлекеттик айыптоочу сотто Райымбек Матраимов тергөө менен кызматташтык туурасында макулдашуунун шарттарын толук аткарып, айыптоону моюнга алып, иштин жагдайлары жөнүндө көрсөтмө бергенин жана келтирилген зыяндын ордун толук төлөгөнүн билдирген. Бирок анда тергөө маалында келтирилген зыяндын орду кандай эсептелгени жана жаза чарасы катары 260 000 сом айыппул салуу кайсы критерийлердин негизинде тандалганы айтылган эмес. Ошондуктан айрым юристтер бул иште жазанын кайтарылгыстыгы жана зыяндын өлчөмүнө жараша жаза чарасын чегерүү принциби бузулганын айтышууда. Бирок башкы прокурордун биринчи орун басары Нуркамал Набиев тергөө менен кызматташтыкка ылайык кылмышка шектүүлөргө айыппул салып, анын өлчөмүн аныктоодо жазык жана жазык процессуалдык кодекстеринин талаптары так сакталганын билдирди.
Эми бул эски түшүнүк кубаныч. Мурдагы УПК, мурдагы УК боюнча. Муну кечээ 19 жылы күчүнө кирген мыйзам боюнча шундай кылып койгон да. Эми муну прокурорлор күнөөлүү эмес. Прокурорлор жазган эмес да бул мыйзамды. А мыйзамда четко шундай көрсөтүлүп турат, штраф деп турат. Башка онун жогору эмеси жок. Штрафтын максимальный размери да ошол 260 000 300 000 ошондой да максимуму. Муну соглашенияда бул расчеттор бар эсептелип, ошол соизмеримость дегендин эң максимальный наказаниясы ошол болуп атат закондочу.
Айыптоо корутундусунда Бажыкананын мурдагы башчылары Нурлан Ражабалиев менен Абдывахап Боронбаев бул коррупциялык чыйымды мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов менен биргеликте түптөшкөнү туурасында тергөөгө көрсөтмө беришкени белгиленген. Ал эми Райымбек Матраимов дагы өз кезегинде мурда кол астында иштеген бул эки жетекчиге карата көрсөтмө бергени соттун жүрүшүндө аныкталган. 1-май райондук соту Райымбек Матраимовдун тергөө менен кызматташканын жана зыяндын ордун төлөгөнүн эске алып 11-февралда коррупция беренеси менен айыптап, ага 260 000 сом айыппул салган. Ал бажыда коррупциялык чыйым түзгөнүн мойнуна алып, буга чейин бюджетке 2 миллиард сом төккөн. Юрист Клара Соронкулова бири бирине каршы көрсөтмө алып, аны тергөө менен кызматташтык деп атаган мыйзамдык жылчыкча жаза жеңилдетүү үчүн гана колдонулганын белгиледи. Анын айтымында бул тергөө менен кызматташтык жаңы далилдерди таап чыгууга жана иштин орчун жагдайларына укуктук баа берүүгө өбөлгө түзгөн эмес.
Булардын түшүнүгү боюнча бул кылмышташканга жардам берип атат деген түшүнүк менен барып атат да, ошонун негизинде мунун жазасы жеңилдеп атат. Айып салып аткан адам мен силер менен ушундай бир келишимге барайын, жардам берейин, а силер менин жазамы жеңилдетип бергиле деп айтышы мүмкүн. Бирок айып салып аткан адам сунуш бере албайт. Ал ар бир прокурор менен тергөөчүнүн өзүнүн укугу. Эгерде чындап эле аябай чырмалышкан иш болсо, анын жүзүн ачыш кыйын болсо, же болбосо уурдалган коррупциялык жол менен табылган буюмдар бекитип жашырып койсо офшорлорго, анан жана катышкан адамдардын баарын таба албай атсаң, ошондо анан сен жардам бер, но кылмышташканчы, а биз сенин жазаңы жеңилдетип беребиз деп ошондо сүйлөшүүгө барат да. Анан бул жерде каяктагы келишим баары ачык эле турбайт. 40га жакын киши кошулуптур деп атат. Негизги күнөөкөр дайым болуп турат. Бул жер кылмышташканга эч кандай кыйынчылык жок да. Ошол себептен бул жерде сен буга бересиң, сен буга бересиң деп эле булар жөн эле формальный подход кылып, кандай кылып буларды баягы жазадан бошотуп кетүүнүн айласын таап койду. Маңызы боюнча андай колдонулбайт.
Бул иште мамлекеттик айыптоочу катары сүйлөгөн прокурор Орозбек Бердибаев 11-февралдагы сотто мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 2015-2017 жылдары түштүк батыш жана түштүк чыгыш бажыларынын башчылары Нурлан Ражабалиев жана Абдывахап Боронбаев менен бирге иш алып барып, туруктуу коррупциялык чыйымды түптөгөнүн билдирген. Айыптоо корутундусунда Кытайдан чыккан транзиттик жүктү Өзбекстанга жана Тажикстанга ылдам тариздөө үчүн товардын түрүнө жараша ар бир фура чегарадан орточо $500-1000 чейин алынып, ал жүк ташуучу унаалар чегарадан тоскоолдуксуз өткөрүлүп турганы көрсөтүлгөн. 1-май райондук сотунун Нурлан Ражабалиевке, Абдывахап Боромбаевка жана Райымбек Матраимовка карата сот өкүмдөрү 30 күндөн кийин күчүнө кирет. Башкы прокурордун биринчи орун басары Нуркамал Набиев айыптоону моюнга алып, зыяндын орду төлөнүп, тергөө менен кызматташтык болгон шартта сот өкүмү апелляциялык даттанууга жатпай турганын билдирди.
Алар наоборот ушул группа схема болгонун признать этип, ошол схеманын үстүндө берки адам турганын тастыктап беришти да. Бул соглашение деген мыйзамда көрсөтүлгөн талап да. Булар соглашение түзгөн да. УПКнын талабы боюнча соглашение түзгөндөн кийин эч ким эч кандай абжалууга жатпайт бул. Бул өкүм уже эме болбойт да. Соглашение түзгөндөн кийин соттун порядогу ушундай каралат, прокурордун сүйлөй турган сөзү ошол соглашениены сактады деген эле позицияны кармайт, болду. Силер УПКны бир карасаңар, соглашениянын тартибине, мыйзамдын өзүнө бир карап окуп чыксаңар, сразу түшүнөсүңөр да, бир эле талап бар соглашенияда, ал жерде кыйшаңдата албайсың аяка бияка. Анан бул боюнча эмес, башка жагынан карап көрүшү мүмкүн.
Тергөө ишине тиркелген бажы декларацияларынын маалыматтары боюнча 2015-жылдын январь айынан тарта 2017-жылдын декабрына чейин Кыргызстандын аймагына Эркештан бажы өткөрмөсү аркылуу транзиттик режимде 16761 жүк ташуучу машина өткөн. Ар бир машинеден орточо $860 алынып турган деп жыйынтык чыгарган прокурор Орозбек Бердибаев аны жалпы өткөн фуранын санына кошуп, Матраимов 2 млрд сом, ал эми Боромбаев 8 млн сом, Ражабалиев болсо 12 млн сом мыйзамсыз акча алган деген тыянакка келген. Анткен менен факт чек KG интернет басылмасы Матраимовдун ишинде мамлекеттик айыптоону колдогон прокурор Орозбек Бердибаевдин кылмышка шектүүгө карата кызыкчылыктар кагылышы бар экенин таап чыкканын жарыялады. Интернет басылманын журналисти Актылек Капаров мындай шартта ал бул иште мамлекеттик айыптоону колдоого укугу жок болчу дейт.
Ал эми биз болсо бул окуядан кызыкчылыктардын кагылышын таап чыктык. Прокурор Ороз Бердибаевдин бир тууган агасы буга чейин Кыргызстандын түштүк батыш бажысында иштегенин жеке булактарыбыздан биле алдык. Баса тергөө менен макулдашууда Матраимов дал ошол бажынын башчысына каршы көрсөтмө берген. Ороз Бердибаевдин агасы Алмаз Бердибаев учурда ал Бишкек бажы каттоо борборунда иштейт. Демек, Матраимовдун ишин караган Ороз Бердибаев аттуу прокурор жана Алмазбек Бердибаев аттуу бажы кызматкери бир тууган агайыны. Бул жерде кызыкчылыктар кагылышы ташка тамга баскандай көрүнүп калды. Мыйзамда кызмат адамы эгерде анын же анын тууганынын жеке кызыкчылыктары болсо, көзөмөл жүргүзүүгө укугу жок деп так жазылган.
Ал эми башкы прокурордун биринчи орун басары Нуркамал Набиев аталган иштеги кылмышка шектүү менен мамлекеттик айыптоочунун ортосунда кызыкчылыктар кагылышы тууралуу сөз болушу мүмкүн эмес дейт. Нуркамал Набиев прокурордун жазаны жеңилдетүү кызыкчылыгы болсо дагы, ал тергөө менен кызматташтык макулдашуусунан чыга албастыгын айтты.
Эч кандай кызыкчылыгы жок биринчиден. Экинчиден, даже кызыкчылыгы болгон мезде эле бул ошол мыйзам талабын аткарып атат да. Жакын байланышы жок, биз анын териштирип уже бүткөнбүз. Ошолбай 3-4 күн мурун чыкканда эле узат бичке териштирүү болуп, эч кандай мындай жакын мамилеси бар экендиги аныкталган жок. Прокурор бул өзүнүн мыйзам чегинде, мыйзам талабына ылайык прокурордук милдетин аткарды.
Соттон кийин Райымбек Матраимов ага карата өкүм туурасында комментарий берүүдөн баш тарткан. Буга чейин болсо Матраимовдун бир тууган агасы парламент депутаты Искендер Матраимов иниси 3 жылдан бери кызматта иштебей турганын жана анын дарегине айтылган дооматтарды курулай карылоо катары четке каккан. Сот Райымбек Матраимов боюнча өкүм күчүнө киргенде анын эч жака чыкпоо тууралуу тилгатын жокко чыгаруу, сотко чейинки өндүрүш учурунда бөгөт коюлган кыймылсыз мүлктөр менен банк эсептеринен бөгөттү алып салуу тууралуу анын адвокатынын өтүнүчүн канааттандырган. Матраимовдун адвокаты Мадина Ниязова айыпкер тергөөдөгү милдеттенмелерин толук аткарганын, ошондуктан ага мыйзамда каралган тартипте жаза чарасын чегерүүнү сурап сотко өтүнүч келтирген.
Хотела бы обратить внимание на то, что со стороны гособвинения в данном заседании подтверждены факты содействия обвиняемого.
Бул сот жараянында мамлекеттик айыптоо тарабынан айыпталуучунун сотко чейинки өндүрүшкө жана кылмышты иликтеп, фактылардын бетин ачууга, Ражабалиев менен Боромбаев жөнүндө билдирүүлөргө көмөктөшкөн фактылары 2 млрд сом зыянды төлөгөнү ырасталганына көңүлүңүздөрдү бурайын дедим эле. Мындан сырткары тергөө менен кызматташтыктын жүрүшүндө 2 млрд сомдон башка Ражабалиев менен Боромбаев ар бири ылайыгына жараша 12 млн сом жана 8 млн сом төлөп берген. Мына ушундай жол менен Матраимовдун тергөө менен кызматташуу макулдашуусунун шарттары толугу менен аткарылды.
Таким образом, условия соглашения о сотрудничестве Матраимовым выполнены полностью.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев былтыр 24 декабрда Матраимов жүргүзгөн чийимдер аркылуу Кытайдан Кыргызстандын аймагына кирген ар бир автоунадан $500 $3000 чейин акча алынып турганын айткан. Ташиев бажыдагы жемкорлукка 38 киши шектелип, анын ичинен 10 адам кармалып кайра кое берилгенин, калгандардын иши болсо тергелип жатканын кошумчалаган. Юрист Замир Жоошов 40 чукул адамдын иши сотто толук каралып бүтө электеп, бөгөт чараларын алып салуу туура эмес деп эсептейт.
Анан мына Райымбек Матраевдин бирге дагы 40 киши бул иш боюнча өтүп жатат, айыпталып жатат деп айтышкан буга чейин. Негизи ошол 40 кишинин иши бүтмөйүнчө сотто каралып, Райымбек Матраев ошол 40 кишинге карата сотто күбө катары келип көрсөтмө бермейинче ага карата ишти бүтүрбөш керек эле сотто. Баарына келип өзүнүн тергөө учурунда айткандарын сотто да айтып бекемдеп бергенден кийин гана Матраевдин иши каралып, бүт тергөө учурунда өзүнө алган милдеттерин так аткарды, сотко келип дагы мурда берген көрсөтмөлөрүн бекемдеп берди деп туруп, анан кийин кандайдыр бир жеңилдиктер болгон, бирок деген ошол эле учурда катаал жазага тартыш керек эле.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эгерде Райымбек Матраимовдун чет мамлекеттерде кымбат баалуу кыймылсыз мүлкү бар экени аныкталса, тергөө иштери кайра улантыларын билдирди. 2019 жылдан бери Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клооп маалымат агенттиги биргелешип бажыдагы миллиондор тууралуу бир топ журналисттик иликтөөлөрдү жарыялаган. Анда Райымбек Матраимовдун жубайына таандык делген чет өлкөлөрдөгү мүлктөрү туурасында фактылар ачыкка чыккан. АКШнын финансы министрлиги былтыр декабрда Райымбек Матраимовду жана анын жубайы Уулкан Тургунованы магнит актысы деп аталган кара тизмеге киргизген болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Мьянмада 17 февралден тартып аскердик төңкөрүштүн каршылаштары көчөлөрдү жана көпүрөлөрдү тороп жатышат. Баш мыйзамдын жаңдолбооруна өзгөртүү киргизүүгө болобу же жокпу деген суроо ачык турат. Парламентте шаршембидеги жыйында бул маселе талаш жаратты. Адам укуктары боюнча Европа соту орус бийлигин оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды тезинен камактан бошотууга чакырды. Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо ат салышуу үчүн Реформа, Адилеттүү Кыргызстан жана Асман Ала Тоо партиялары биригүүдө. Улуттук коопсуздук мамлекет комитеттин сайтына хакерлик чабуул болду. Атайын кызмат сайтты бузууга аракет кылган адам аныкталганын билдирди. Түркиянын Борбор Анкара шаарында Чыңгыз Айтматовдун эселиги коюлган районго Манастын да айкелин орнотуу пландалууда. Бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орус сайтынан толугураак окуңуз.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы Азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик, анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк. Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талбайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр, сен артта калысың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талбайт.
Талкууну Азаттык Чекит Орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Уктурууну улантабыз. Бүгүн 18 февраль, студияда Санжар Эралиев. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөөнүн биринчи этабы март айында башталат. Февралдын аягында Орусиянын Спутник V вакцинасынын биринчи партиясы келиш күтүлүүдө. Британияда өндүрүлгөн AstraZeneca вакцинасында колдонуу жагы каралып жатканы расмий айтылган. Бишкектеги республикалык иммунопрофилактика борборунун кызматкерлери ушул тапта чет өлкөдөн келчи вакцинаны сактоого даярдык көрүүдө. Борборго кабарчыбыз Айгерим Акылбекова барып келди.
Бул жак биздин улуттук склад болуп эсептелет, улуттук кампа. Бияка биз буюрса, бул ковид вакцинасы келген тарт ушул кампада сакталат.
Февралдын аягында Кыргызстанга Орусияда даярдалган Спутник V вакцинасынын биринчи партиясы келиши күтүлүүдө. Учурда аны Кыргызстанда каттоодон өткөрүүгө документтерди даярдоо үчүн Спутник V вакцинасын өндүрүүчүлөр менен да сүйлөшүү жүрүп жатат. Бул тууралуу республикалык иммунопрофилактика борборунун иммунологу Азим Кыргызбаев айтты.
Бул жол менен бул 25 000 адамга жетиши мүмкүн. Бул биринчи партия. Буну деген биз эмнеге батпай баарын тең бир алып келген жокпуз. Бул негизи COVAX механизмдери боюнча биз бөлүп-бөлүп алып келиш керек экен. Булчу мисалы биринчи 50 000, андан кийинки партияга дагы 50 000 депчи. Анткени деген даярдыктарды көрүш керек да, дүйнө жүзү боюнча ушул механизм менен кетип атат.
Кыргызстан Британия өндүрүлгөн AstraZeneca вакцинасында колдонуу жагын карап жатканы буга чейин белгилүү болгон. Бул тууралуу өткөн жумада премьер-министр Улукбек Марипов жыйында белгилеген. Учурда коронавируска каршы колдонулчу эмдөө заттарына жабдыктар даярдалып жатат. Улуттук борбордун иммунологу Азим Кыргызбаевдин айтымында, COVID-19 каршы вакцина муздак температурада сакталат.
Фризер деп коз, ушундай морозильниктерди даярдаганбыз. Булар атайын морозильниктер, вакцина сактай турчу. Бун азыр ичин ачууга болбойт. Эмнеге деген кезде бунун ичинде бул температураны сактап турушубуз керек. Бул вакцина келери менен биз бул жерге салабыз. Температурасы -18 деп атат. Биз бул ошо 18ге буну даярдап атабыз. Азыр регулировка кылып койгонбуз. Бунун ичинде циркуляция болуп туруш керек воздухчо. Келери менен биз буну ачып салабыз, сразу эле бир жагып коебуз. Аларды деметкен, эриткенден кийин 6 сааттын ичинде саябыз. Анткени бул живой вакцина да, 6 сааттын ичинде буну эмдешибиз керек адамдарды.
COVID-19 каршы эмдөө заттарын сактаган муздаткычтан улуттук компанияда 4 республика боюнча саны 70ге жетип, алардын көбү ири шаарлардагы үй бүлөлүк борборлордо жайгашкан. Бирок бул муздаткычтардын саны жетишсиз. Ушул тапта биринчи баскычта Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда эмдөөнү ишке ашыруу үчүн ондогон иммунологтор окутулуп, бейтапканаларда коронавируска каршы эмдөө ишке аша турган бөлмөлөр даярдалууда. Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев буларга токтолду.
COVID-19 каршы эмдөө жүргүзүү боюнча ушу чоң программалар бар. Жанагы эмдөө пункттарын даярдоо, медициналык кызматкерлерди окутуп даярдоо дегендей ошол пункттарды камсыздоо боюнча бүт иштер жүрүп аткан кези азыр. Вакцинабыздын дагы ошо булактары аныкталып, ошолорду карап иштетилип аткан учур азыр.
Бирок аталган илдетке каршы эмдөөдөн өтүү боюнча элдин пикири бир кылка эмес. Муну дарыгер Амир Талипов маалыматтын жетишсиздигинен көрөт.
Эмдөө тууралуу калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл. Эмдөөнүн 3 түрү деп жатышат, бирок алардын айырмачылыктары тууралуу кабар аз. Эмдөө тууралуу маалымат жок болсо, ага ишенимде аз болот. Ошондуктан ушул жаатта ишти күчтөндүрүү зарыл.
Саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча эмдөө иши ыктыярдуу түрдө 3 этап менен жүзөгө ашат. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 17-февралдагы маалыматына караганда, акыркы бир сутка ичинде COVID-19 жана пневмониядан баш кала Бишкекте 2 адам каза болду. Республика боюнча 55 кишиге вирус чыкканы маалым болду. Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 85619 адамга жетти. Андан айыгып чыккандар 82452 адам болду. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Бул баянгула эле, айрым тургундардын пикирлерине орун беребиз. Эмдөө тууралуу элдин маалыматы кандай? Кабарчыбыз микрофон сунуп көрдү.
Жок, албайт болчумун.
А эмне албайсыз? Мисалы ооруп калсаңыз эмне болот?
Жок, эмне мен жасап атат, ал каяктан келет, биз билбейбиз да, кандай эме менен келсе келет. Балким Кытайдан келет, балким дагы оору жугуп калышы мүмкүн. Гарантия жок да.
Азырынча коркуп атам. Интернетте ар кандай эмелерди окуп атам да, мисалы россияныкы жарайт, анан дагы кайсы бир мамлекеттики жарабайт экен деп атат го, анан коркам да иши кылып.
Эгер башкалар эмделсе, демек эмделебиз.
Ооба, башкалар эмделип результаты жакшы болуп действительно жардамын берсе, анда обязательно.
Ну пока точно нет.
Почему?
Ну потому что не доверяем. Откуда она сейчас еще? Я даже не знаю, откуда везут. С России или с Европе. Ну, посмотрим. Сначала пусть вышестоящие люди покажут пример, что все нормально, а так нет доверия пока.
Ну, вы-то сами тоже устали же, наверное, от пандемии, от такой ситуации вообще в
целом. Устали?
Но в любом случае боитесь, да?
Ну, пока что нет, не будем. Кто сейчас знает, как она повлияет на наше будущее, да, допустим, на репродуктивную систему, на нашу людей. Никто же не может за это дать ответ, поэтому... Пока не будем.
Албайт болчум да.
А эмне септен, мисалы, азыр пандемия деп COVID-19 баарыбыз коркуп атпайбы эле, ооруп атабыз?
Ошо вакцинадан деле коркуп атам да коеюн. Бирок ооруп аткандан тажадым.
Келип атат го башка жактарда, эмне болуп атат. Кыргызстанга да февралда келет дейт, вакцина алат белеңиз?
Билмейм, эл алса алабыз да.
Оорубаш үчүн э? А сиз кандай ойлойсуз?
Ошо ак үйдөгүлөр биринчи алып көрсө, анан алат эле күчүгүм. Ошолор алсынчы биринчи. Баарынан эле көңүлүбүз калып келатат, баары тең эле ошентип келатат. Алсын ошолор. Министерство здравоохранения иштегендер алсын, андайын анан карапайым эле жазып көрсүн, көрөлү биз дагы.
Эмдөөгө барат белеңиз сиз?
Барам да, мына. Эми биздин минебизди кам көрүп атасыздарбы?
ден соолугуң жакшы болот деп анан кийин барбай анан эмне ошол эле акыры научный исследовательский институттор чыгарган болуш керек аны күчөдөк адам чыгарган жоктур ошо алабыз.
Коронавируска каршы вакцинага карата жарандардын пикирлерин уктук. Эскерте кетейин, Кыргызстанда февралдын аягында Орусиянын Спутник V вакцинасынын биринчи партиясы келиши күтүлүүдө. Эмдөө иштери мартта башталары айтылды.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңыланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги азаттык чекит орг.
Азаттык радиосунан 18 февралдагы эртең мененки программанын дагы бир жарым саатын ушул жерде жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматчан уулу. Бүгүн кабарлар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Сайтыбыз азаттык чекит орг, толкундуу котормоңуз.